Rádio Praha, zprávy.
Smrt Bin Ládina je podle premiéra Nečase významný milník v boji proti terorismu. Na středních školách začínají státní maturity. Hokejisté rozstříleli Dánsko 6-0 a jsou v osmifinále mistrovství světa. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vůdce teroristické sítě Al-Kaida Usáma bin Ládin je mrtev. Oznámil to americký prezident Barack Obama a smrt bin Ládina už přiznala jemenská větev Al-Kaidy. Nejhledanějšího muže světa zabil tým amerických vojenských speciálních sil v Pákistánu. Za významný milník v boji proti terorismu označil smrt vůdce teroristické sítě Al-Kaida český premiér Petr Nečas. Smrt bin Ládina ale neznamená konec hrozby terorismu. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Schneidera ovšem bude Al-Kaida jiná než dřív.
Ten status toho vůdce tady už asi nikdo mít nebude. K Al-Kaidě se hlásí jako ke značce a k téhle značce se samozřejmě budou hlásit i další skupiny a v tomto smyslu vůbec není konec toho úsilí boje proti terorismu.
České ministerstvo zahraničí se rozhodlo dočasně uzavřít vízový úsek na velvyslanectví v Islamabadu. Další bezpečnostní opatření vyhodnocuje. Totožnost bin Ládina potvrdilo porovnání obličejových rysů. Podle amerických zdrojů ji už na 99,9% prokázaly i testy DNA. Oficiální verzi úmrtí Usámy bin Ládina zpochybnil zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky Petr Hájek. Jak informoval server Parlamentní listy, bin Ládinův život i jeho úmrtí jsou podle Hájka pouze mediální fikcí. Vicekancléř, který je považován za jednou z nejbližších spolupracovníků prezidenta, na sebe upozornil některými kontroverzními výroky již několikrát. První český vojenský tým, který cvičil afgánskou armádu, se po půlročním působení v neklidné asijské zemi vrátil do Prahy. Vojáci se během mise v provincii Vardak ve středním Afghánistánu dostali pod nepřátelskou palbu, potýkali se i se zraněními svých afgánských svěřenců, řekl po příletu novinářům velitel jednotky Ladislav Švejda. Podle něj byla mise obtížná také vzhledem ke kulturním rozdílům. Účelem výcvikové mise je pomoci vybudovat samostatnou afgánskou národní armádu, která bude moci chránit svou zemi bez pomoci zahraničních vojsk. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Začaly státní maturity. Žáci při nich začínají ústní zkouškou. Velkým testem ale ministerstvo projde hlavně u písemných prací a didaktických testů koncem června. U nich je zapotřebí technické vybavení a právě to dělalo při říjnové generálce největší problémy. Vše je ale napravené a ministr školství Josef Dobeš se o tom chce přesvědčit na vlastní oči.
My máme v terénu inspektory České školní inspekce. Já se v terénu budu pohybovat velmi často, několikrát týdně a věřím, že společně to zvládneme. Úspěch státních maturit v tuto chvíli nezávisí na ministrovi nebo na Cermatu, ale na učitelích a ředitelích. Proto jsem si dovolil dát svoji politickou odpovědnost, protože myslím, že jsem v dobrých rukou.
Maturity skončí v červnu. Nejpozději 20. června dostanou maturanti vysvědčení. Tender na práce v lesích České republiky začal. Půjde o zakázky v celkové výši přes 7,5 miliardy korun na příštích 5 let. Tender kritizují ekologové i malé dřevařské firmy. Tvrdí, že kvůli systému vznikne monopol několika velkých firm a drobní živnostníci se ke dřevu nedostanou. Podle generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky Svatopluka Sýkory tendry konečně přinesou jasná pravidla. Lidé v malých firmách se prý o práci bát nemusí.
Toho dřeva se těží pořád stejně a ten objem lidské práce je stále stejný, jenom otázka, v jakém rozložení to bude, zda budou samostatně pracovat nebo jako subdodavatelské firmy, ale vzhledem k té velikosti těch jednotlivých celků se uplatní i střední i malé firmy.
Zakázky budou od příštího roku komplexní, to znamená, že vítězové tendrů budou po dobu 5 let dřevo pěstovat, těžit i prodávat. Lidé si na pražském náměstí Míru připomněli oběti holokaustu. Každý, kdo měl zájem, mohl přečíst několik jmen lidí židovského původu, kteří zahynuli během druhé světové války. Den Yom HaShoah, tedy vzpomínání na oběti holokaustu, je připomínkou povstání ve varšavském getu, při kterém zahynulo 56 tisíc lidí. Krátce ze sportu. Čeští hokejisté deklasovali ve druhém zápase na mistrovství světa Dánsko 6-0 a mají jistou účast v osmifinále. Po rychlém úvodním gólu Michaela Frolíka předvedli čtyřbrankovou smršť mezi 32. a 35. minutou. Dvakrát skóroval Milan Michálek. Základní skupinu zakončí český tým středečním utkáním proti Finsku. Vedení lotyšské hokejové reprezentace se oficiálně omluvilo české výpravě za zranění obránce Radka Martínka v prvním zápase mistrovství světa v Bratislavě. Pro českého beka turnaj po faulu Arturse Kuldy, který mu způsobil otřes mozku, skončil. Dvojnásobný světový šampion už odjel domů. Více o zápase s Lotyšskem uslyšíte v další části relace. A jaké bude počasí? Polojasno, postupně až oblačno, na severozápadě místy jinde ojedinělé přehánky, teploty 13 až 17 stupňů.
Slyšeli jste zprávy a já vám teď nabídnu další dvě témata podrobnějším pohledem. Nejprve představím výstavu Protektorát 1939 až 45, kterou z unikátních dokumentů připravila jazzová sekce, a pak se ohlédneme za hokejovým utkáním Česká republika Lotyšsko. Rubrika bude věnovaná konfliktu v rodinném sportovním týmu Záhrobských. A dnes se od nás také dozvíte, kdo zvítězil v naší soutěži věnované Rožmberskému roku. Ze studia vás zdraví a hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Nezisková kulturní organizace, která si už 40 let říká jazzová sekce, uspořádala výstavu věnovanou kritickému období v životě Čechů, období protektorátu. Prostřednictvím málo známých dobových dokumentů připomíná dobu nacistického útisku. Než vám nabídnu rozhovor s Karlem Srpem, který jako kurátor výstavu Protektorát 1939 až 45 připravil, poslechněte si jeden ze zvukových dokumentů, který můžou návštěvníci výstavy také slyšet. Je to dobová nahrávka abdikačního projevu prezidenta Edvarda Beneše.
Kdyby byl osud popřál Československu ještě asi 10 nebo 15 let míru, tvrdím, jako druhý československý prezident, že by se nám bylo podařilo vyřešit všechny naše problémy sociální i národnostní bez obtíží, bez ohrožení míru a bez evropských katastrof.
Motem je, aby se nám hůř zapomínalo, protože my nevíme, kdy se některé momenty z té historie mohou vrátit. Je to naše 52. výstava dokumentů. My děláme pouze takové výstavy, u kterých jsme byli v uvozovkách. To znamená, že si vybíráme exponáty z té doby. My vystavujeme původní noviny, titulní stránky, ale také například hlášení policie z té doby o řádění sudeťáků v pohraničí. 8 henleinových bodů, samozřejmě plný text mobilizace, či jsou to dokumenty, které z nás osloví i dnes, proto jsme také vystavili protektorátní zákony, které se týkají nabývání německého občanství u českých občanů, kteří žili tehdy v Sudetech, dále protižidovské zákony, ty první, anebo slovenské protižidovské zákony. Je tam předpisů celá řada, ale jsou tam i sugestivní věci, například vzorník árijských vlasů, podle kterých byly děti ve školách selektováni na árijské a neárijské. Ten vzorník jsme fotografovali z originálu, skutečně existuje asi 1,50 m dlouhý. Jsou tam židovské typy, jak si je představovali tehdy fašisté. No, je tam odboj a končíme projevem Edvarda Beneše. Součástí této výstavy jsou i zvukové nahrávky, které budeme pouštět na internetovém rádiu jazzové sekce Radio Hortus. Ty zvukové části jsou tak sugestivní, poslucháte-li Heidrichiádu, jak se čtou rozsudky smrti, nebo i tu radost, když byla Praha osvobozená Rudou armádou, nebo zvuky, když byla bombardována republika, tak to je něco, na co se nezapomíná.
Z jakého úhlu pohledu vás ten protektorát zajímá?
Zajímá mě technologie moci, protože ty bývají podobné. A zajímala mě technologie zejména fašismu, protože ta byla postavena na národnostním nebo na rasovém principu. A to, jak říkala Lustig, bylo něco zcela výjimečného vůbec v historii. Nicméně po Židech by přišli na řadu Slované. Podle 8 henleinových bodů a podle Heidrichových prostě tézí my jsme měli skončit roztroušeni a spojení s dalšími národnostními menšinami daleko, daleko na Sibiři nebo až někdy ve východní části Sovětského svazu.
Výstava začíná 5. května, jestli se nemýlím. ale už je vlastně otevřena, už tam chodí první návštěvníci. Proč výstavu zahajujete právě teď? Souvisí to s výročím osvobození?
Souvisí to obě dvě výstavy, jak Praha 1880 až 1914 a protektorát jsou věnovány 70. výročí prvého transportu Židů do Terezína.
Souběžně s výstavou protektorát 1939 až 45 běží v jazzové sekci na Malé Straně také výstava fotografií Praha 1880 až 1914. Čeští hokejisté vybojovali v prvním zápase na mistrovství světa v Bratislavě výhru nad Lotyšskem 4-2. Úřadující světoví šampioni v zápase základní skupiny D dvakrát prohrávali, ale v poslední třetině dokonali obrat. Přišli však o obránce Radka Martínka. Další informace má Josef Kubečka.
Čeští hokejisté měli v sobotu v bratislavské Orange Aréně prakticky domácí prostředí, protože Češi měli v 9000ovém hledišti drtivou převahu. Začátek utkání byl opatrný, ale po obou straně promarněných přesilových hrách udeřili v 10. minutě Lotyši. Brankáře Ondřeje Pavelce překonal po rychlém protiútoku Lauris Darzinš. O 8 minut později měli čeští fanoušci první důvod k radosti. Voráčkovu samostatnou akci zakončil dorážkou kapitán Tomáš Rolinek. Hned na začátku druhé části ale houževnatý soupeř opět udeřil, když druhou branku vsítil po rychlém protiútoku Roberts Bukarts. Český tým vyrovnal až po 11 minutách, když Patrik Eliáš vybrusil zpoza branky a z úhlu překonal brankáře Edgarse Masalskise po druhé. Už po 75 sekundách třetí třetiny si Češi poprvé v zápase vypracovali vedení, když přihrávku Patrika Eliáše zakončil přesnou střelou Martin Havlát. Minutu před koncem utkání rozhodl o české výhře definitivně Roman Červenka, když využil chybu Kristianise Redhlise. Český národní tým se na výhru pořádně nadřel, přiznal útočník Patrik Eliáš.
My jsme to i očekávali, tady se opravdu nedá nikdo podcenit. Udělali jsme dvě chyby, které nás stály gólem a myslím si, že ta síla prostě v tom týmu se ukázala tím, že jsme se vrátili do hry a většinu ty hry jsme měli pod kontrolou, měli jsme více ze hry a jsme rádi, že se nám podařilo střelit ty důležité góly na začátku ty třetí třetiny.
Kvůli nevybíravému zákroku lotyšského obránce Arturse Kuldy bratislavský zápas nedohrál obránce Radek Martínek, pro kterého turnaj skončil. I tento moment zmínil ve svém hodnocení brankář Ondřej Pavelec.
Potom, co se zranil Martias, tak se prakticky dalo na 5 obránců a ty kluci to měli ohromně těžký a já jsem hrozně rád, že se to odbojovalo a ten první zápas je za náma, protože všichni věděli, jak je moc důležitý ten zápas. Nečekalo nás nic jednoduchého, Lotyši hráli dobře a čekali na breaky. Z první střely dali góla a hned ve druhý dali znova góla. My jsme dokázali vyrovnat a pak Martin Havlát pěkným gólem to otočil a pak už se to udrželo. Takže důležité vítězství, ale v pondělí nás nečeká nic lehkého, znova se musíme na to připravit.
Martinkovo zranění v neděli popsal lékař hokejové reprezentace Radek Holipka.
Včera mu dělali vyšetření ještě CT hlavy a CT krční páteře, tam víceméně se nic závažného neprokázalo, jenom nějaké povrchní poranění hlavy a samozřejmě otřes mozku. On dneska už je docela dobrý, samozřejmě nešťastný, protože šampionát skončil, takže těžuji se ještě tak na mírné bolesti té krční páteře a hlavy, ale jinak už by chtěli do domácího ošetření. Oni musou ještě dneska doplňovat magnetickou rezonanci hrudní páteře, protože tam nějaký mírný bolest ještě má, ale vidíme, jestli to bude ještě tady na Slovensku nebo už v Česku.
Radek Martínek opustil bratislavskou nemocnici v neděli. Ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu řekl.
Otřes mozku a nějaký natržený vazy za krkem. Říkali, že bych tohle měl mít 2 týdny a cítím se, když mě přejel parní válec. Pomocil si akorát, že jsem odehrával puk a pak už jsem jenom ránu cítil. Jsem se na to těšil a také to dopadlo. Ani na 1/3 a mám po mistrovství.
Trenér Alois Hadamčík tak musel hned po sobotním utkání přemýšlet, koho dopíše na soupisku za zraněného Radka Martínka.
Uvidíme, jaký stav bude v Martínku, jestli náhodou, kdyby byl extrém, že by nemohl, jestli ten zákrok posoudí jako faul, tak se může stát, že nám třeba udělají výjimku a povolí dopsat dalšího hráče. Když nepovolí, tak dopíšeme Michálka, no a podržíme útočníky do té chvíle, dokud nebudeme muset napsat útočníka, tak ho nebudeme psát. Lekance samozřejmě napíšeme, ten tady už je. A dalšího útočníka nenapíšeme, necháme to volný. Jeden obránce jsme chtěli poslat domů, tady necháme a uvidíme, co bude vyvíjet situace. Ten daný moment bychom mohli nenapsat útočníka, pokud se nikdo nezranil, a mohli bychom tím pádem mít místo, kdyby náhodou se něco stalo ještě obránce.
Lotyšský obránce Artur Skulda byl na mistrovství světa v Bratislavě potrestán disciplinární komisí Mezinárodní hokejové federace zákazem startu na 3 zápasy.
Posloucháte Rádio Praha.
V příštích minutách nahlédneme do pondělního českého tisku. S výběrem toho nejzajímavějšího přichází do studia Milena Štráfeldová.
Brno bylo na 1. máje vzhůru nohama, uvádějí Lidové noviny. Při oslavách svátku práce se tam totiž střetli extremisté s anarchisty. Oba tábory oddělovali těžkooděnci. 400 radikálů a příznivců dělnické strany sociální spravedlnosti zablokovali dopravu na Cejlu, tedy v části města, kde bydlí velké množství Romů. Proti jejich akci protestovala zhruba 1000 odpůrců. Stovky policistů vyzbrojených vodním dělem se snažili oba tábory dostat od sebe. Policisté přitom mířili zbraněmi nad okna domů, vzduchem létaly petardy a kameny a nad tím vším kroužil policejní vrtulník. K větším potyčkám během akce nedošlo, policisté ale zadrželi 15 osob, z toho 13 ultrapravicových radikálů. Česko dostalo důtku za nečisté účty stran, píší na své titulní straně Hospodářské noviny. Podle kontrolorů Rady Evropy, kteří v České republice zkoumali financování politických stran, by měly strany zveřejňovat mnohem víc detailů ze svého účetnictví. Kontrola stranických účtů je často jen formální a slabá a je ji třeba zdokonalit. Čerstvě publikovaná zpráva naznačuje, že strany čerpají přes prostředníky peníze ze státních firem a že utrácejí více, než uvádějí. Politické kampaně stojí víc, než kolik se pak objeví ve výročních zprávách. Stejné pochybnosti jako kontroloři Rady Evropy má i americký velvyslanec v Praze Norman Eisen. Do Česka přijel s plánem podporovat boj proti korupci a o stranickém financování se chystá uspořádat seminář nebo přednášku zahraničních expertů. Nutnost zlepšit situaci si uvědomují i politici. Sociální demokracie už navrhla řadu opatření. Svou analýzu dokončil i Radek Jon, který ji po sobě zanechal na ministerstvu vnitra jako jeden z bodů vládní protikorupční strategie. ČSSD ani Věci veřejné přitom zatím nedokázali vysvětlit nesrovnalosti, které ve svém účetnictví mají. Političtí vězni by podle Mladé fronty dnes uvítali, kdyby bývalého vězeňského dozorce a komunistického exposlance Josefa Vondrušku soudil zvláštní tribunál. Bývalí Muklové tak reagovali na to, že liberecký soud Vondrušku osvobodil. Bachař byl stíhán kvůli údajnému bití politického vězně Jiřího Wolfa. K němuž mělo docházet v 80. letech v samovazbě v Minkovické věznici. Podle soudu ale důkazy proti Vondruškovi byly tak chatrné, že ho soudci obvinění zprostili. Podle místopředsedy Konfederace politických vězňů Františka Šedivého je ale zavádějící, když soudy posuzují podobné lidi stejně jako dnešní zločince. Specializované tribunály by podle něj mohly probírat kauzy do větší hloubky. S tím ale nesouhlasí státní zástupce, přestože je přesvědčen o Vondruškově vině. Podle něj je třeba soudit konkrétní Vondruškovy činy. K jeho morálnímu odsouzení mělo dojít už před 20 lety, píše Deník. Od nehody v Česku ujede každý pátý řidič, napsal Deník Právo. Řidiči, kteří nehodu způsobili, se ani nepřesvědčí, zda někomu ublížili nebo mu způsobili škodu. Prchající viníci za to přitom mohou jít až na 5 let do vězení. Podle posledního výkazu policie ujeli řidiči za první 3 měsíce letošního roku od téměř 2700 nehod. Při jedné z nich dokonce jeden člověk zemřel. Za celý loňský rok zbabělí řidiči ujeli od více než 11 000 nehod, při kterých bylo usmrceno 8 lidí. Tento počet z roku na rok narůstá, píše Právo. Zákon přitom počítá u řidiče, který neposkytne pomoc zraněnému člověku při dopravní nehodě, se speciální trestní odpovědností, nemusí přitom ani dojít k závažnější újmě, upozorňuje Právo.
Právo. Dnes pro vás mám ještě jedno sportovní téma a u mikrofonu je připraven opět Josef Kubečka, který tvrdí, že rodinné realizační týmy nemusí být ve sportu zaručenou výhrou. Zejména ve sportech, v nichž spolu musí všichni po celou sezónu jezdit z turnaje na turnaj, ze závodu na závod. Velmi zrádná ponorková nemoc mívá v některých případech razantní průběh. Následky jsou pak vesměs fatální. Takové patálii v rodině Záhrobských se věnuje dnešní rubrika.
Ze sportu.
Úspěšné rodinné týmy nejsou ve sportu ničím ojedinělým. Zpravidla otcové bývají těmi prvními trenéry, kteří u svých potomků vysledovali talent pro nějaké sportovní odvětví. Často to bývá u rodičů, kteří se sami sportu věnovali a nyní by chtěli, aby jejich syn či dcera dosáhli v zamilované disciplině met, jichž se jim samým dosáhnout nepovedlo. Jsou případy, kdy se toho skutečně podaří dosáhnout. Vzpomeňme například skvělé tenistky Helenu Sukovou či Hanu Mandlíkovou nebo několik generací fotbalistů Veselých. Na druhé straně je rovněž nemálo příkladů kolapsu slibně se rozvíjejících kariér nebo situací, kdy rodič přidělával sportovním hvězdám vrásky na čele. Z českých sportovců si v současnosti prožívá velké trápení s otcem lyžařka Šárka Záhrobská. Petr Záhrobský od malička trénoval své děti, syna Petra a mladší dceru Šárku. Kdo je potkal na rakouském ledovci, obdivoval houževnatost, s jakou k tréninku všichni přistupovali, zejména u Šárky, která se zaměřila na točivé disciplíny. Obří slalom a především slalom se výsledky dostavily. Pod vedením svého otce získala v letech 2005 až 2009 kompletní sadu medailí na mistrovství světa. Na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru vybojovala ve slalomu třetí místo a získala tak první českou olympijskou medaili ve sjezdovém lyžování po 26 letech. V roce 2006 byl trenerský tým Šárky Záhrobské rozšířen o bývalého veslaře, nyní kondičního trenéra Antonína Stracha, který podstatně změnil její kondiční trénink, pití i jídlo a doplnil regeneraci. V březnu 2009 Šárka Záhrobská přerušila spolupráci s otcem v roli trenéra. Její trenerský tým pak tvořili Antonín Strach, asistent Miloš Machytka, Pavel Kubričan a fyzioterapeutka Dita Schönfeldová. O rok později přestal být Petr Záhrobský i jejím manažerem. Navázala tehdy spolupráci s Pavlem Šťastným, sjezdařským trenérem se zkušenostmi z USA a Kanady. A začaly problémy. V souvislosti s přechodem na jinou techniku jízdy skončily Šárčiny sportovní úspěchy, což její otec velmi těžce nesl. 12. místo na letošním světovém šampionátu ve slalomu, její disciplíně, pro něj bylo onou poslední kapkou. Vyžeň své trenéry holí, říkám to jako odborník, ne zhrzený otec. Vidím strašné chyby, je mi z toho smutno, hřímal Petr Záhrobský.
Bohužel v pánech Šťastných a Strachách jsou velcí amatéři, dva kozly se staly zahradníky, no. Je potřeba někoho, aby na to poukazoval, a nejde o žádnou zášť, nějakého zhrzelého fotra nebo něco, ale prostě to jsou argumenty, které sedí a které jsou nezvratitelné.
Táto, neurážej, věřím jim a budu s nimi i nadále, to je moje odpovědnost, hájila Šárka Záhrobská kondičního kouče Stracha, svého přítele a trenéra Šťastného. Normálně bych na emotivní výroky svého otce nereagovala, ale protože nevybíravě zaútočil na lidi, které jsem si vybrala a kteří mi pomáhají, považuji za správné zastat se jich, ohradila se lyžařka. A rodinná válka byla na světě. Šárka Záhrobská si stojí za tím, že trenerské metody jejího otce poškozovaly od mládí její zdraví. Její starší bratr Petr, také sjezdař, který se ovšem výrazněji do světového poháru nikdy neprosadil, se postavil na stranu otce. Nesouhlasí s tvrzením sestry, že jí otec v přípravě přetěžoval a ničil zdraví. Není pravda, že nás otec přetěžoval. Naopak, trénink byl vždy všestranný a zahrnoval vyrovnávací cvičení, uvedl na svém webu Petr Záhrobský mladší, kterému se otec po předloňském rozchodu s nejúspěšnější českou sjezdařkou začal věnovat naplno. Odmala jsme byli pod dozorem lékařů a dvakrát do roka jsme chodili na testy do sportovního laboratoře v Praze. Měli jsme i kondičního trenéra, říká Šárčin bratr. Ta však názor, že důkazem její zdravotní nezávadnosti je kariéra bez vážnějšího zranění, neuznává.
Ale bratr si neuvědomuje, že já už od roku 2006 jsem pod dohledem pana docenta Pavla Koláře, díky kterému jsem se dostala následně i k fyzioterapeutce Dite Schönfeldové a přes ní nadále k další fyzioterapeutce, kterou spolupracuje dnes, a to je Lucie Sluková. A to, že jsem na tom dneska tak, jak jsem, tak je opravdu už několika leta v podstatě každodenní práce odborníků. Já v podstatě teprve loni v létě jsem po 10 letech začala vstávat ráno bez bolesti zad.
Veškerý jeho trénink byl metodou pokus omyl, to mi došlo kolem 20. Začaly mě bolet kyčle, kolena a měla jsem přetíženou páteř. Brečela jsem bolestí, říká dnes Šárka Záhrobská. Její partner Antonín Strach se k výtkám Petra Záhrobského, že není žádný lyžařský trenér, vyjádřil až po návratu z Rakouska z první fáze přípravy na novou sezonu.
Panu Záhrobskému se nedá prostě odebrat to, že si to on postavil, vybudoval ten tým a celý to rozděl. To všechno by probíhalo dál, ale tam skutečně ta nevůle, ty úplně prachobyčejný komunikace, teď se ani nebavím o nějakých technických metodách, ale ta nevůle o tu normální komunikaci, o tu respektování lidí kolem sebe, v první řadě Šárky, opravdu rostla sezónou před olympiádou. Ta situace opravdu byla neudržitelná a já jsem tu chvíli na sebe vzal riziko. Riziko bylo enormní, že já jsem se nikdy neprošel za trenéra lyžování. Ta role vyplynula ze situace, která prostě nastala.
Také trenér Pavol Šťastný vidí podstatu sporu už v zárodku, v tom, že Petr Záhrobský odmítal jakoukoliv komunikaci.
Já jsem osobně předpokládal, že se s ním stretnem a začneme se bavit o tom, že kdo je Šárka a jak trénovala, kde je, že vlastně pomůže k tomu, aby Šárka mohla jít dále. Nestalo se. Místo toho v podstatě mi dal odkaz, že zobere palicu, že ma bude mlátit a hnat do Bratislavy. On si neuvědomuje jedno, že já jsem rodený v Dejvici.
Reagoval také na Záhrobského výtku, že předělávat lyžařskou techniku mistrně světa je nesmysl, což podle jeho slov dokládá zhoršená výkonnost Šárky v minulé sezóně.
Šárka chcela jít ďalej a rozhodla se po diskuzi, kterou jsme mali, jsme se rozhodli, že je to prvý rok olympijského cyklu na další olympiádu a v tom čase ty prvé dva roky jsou skutečně na to, aby se odskúšal systém, aby se urobili nějaké změny, aby posledné dva roky v olympijském cykle se mohla časovat forma na olympiádu. S tímto zkušenosti jsou a myslíme si jedno, že to bylo absolutně správné rozhodnutí. Toto je nejhorší sezóna v kariéře, tak už nič lepšie nebude, len hore.
Pavol Šťastný je připraven k přímé konfrontaci a obsáhle odborné diskuzi o metodách Šárčiny přípravy hned poté, co se mu otec nejlepší české slalomářky omluví za nařčení ze spolupráce s komunistickou státní bezpečností. Svou bezúhonnost chce vyvrátit čistým lustračním osvědčením. A ještě jeden problém mezi otcem a dcerou v rodině Záhrobských čeká na vyřešení. Šárka Záhrobská chce po svém otci přes 6 milionů korun za prémie, které jí má podle soudního rozhodnutí vrátit. Jinak by ráda spory, které se táhnou dva roky a promítají se i do její sportovní přípravy, ukončila. Ideální konec rodinné rozepře ale podle ní prý neexistuje.
Tady těžko se bude asi hledat pravda a já bych velmi ráda, abych přestala být atakována od svého otce jakýmkoliv způsobem a měla jsem svůj klid a to je pro mě vlastně ten dobrý konec, aby vyšly ty věci najevo tak, jak jsou.
A jak jsem slíbil v úvodu, vyhlásíme dnes také vítěze naší posluchačské soutěže. Byla věnovaná Rožmberskému roku, který byl na letošek vyhlášen při příležitosti 400. výročí úmrtí posledního příslušníka významného šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka. Z došlých odpovědí jsme vylosovali paní Janu Metlíkovou z Dubu nad Moravou. Posíláme jí knihu Rožmberkové, cestovní průvodce. Je to ojedinělý fotografický, velmi dobře vybavený kulturně historický bedekr a věříme, že jí udělá radost. Všem, kteří nám napsali, samozřejmě děkujeme za odpovědi. Pořad Rádia Praha je u konce, naslyšenou příště se těší Vilém Faltýnek.